Selamat datang ke sesi penerokaan kita. Hari ini kita nak selami kepelbagaian lanskap keagamaan di Paris. Ikut himpunan maklumat yang anda kongsikan ni, senarai ini memang padat dengan tempat ibadat.
Betul tu.
Jadi misi kita nak dapatkan gambaranlah betapa luasnya spektrum kepercayaan kat kota ni melalui bangunan-bangunan fizikal dia. Okey, mari kita mulakan.
Apa yang menarik kat sini ialah macam mana senarai ni bukan sekadar tunjuk jumlah tau, tapi pelbagai jenis tempat ibadat tu sendiri.
Oh ya?
Yalah. Daripada katedral bersejarah yang gah macam Notre Dame atau Sacré-Cœur, sampailah ke masjid, sinagog, kuil dan pusat-pusat agama yang mungkin lebih kecil atau baru, semuanya ada kat Paris.
Ini macam melukiskan peta sejarah, penghijrahan dan komuniti lah yang membentuk Paris ni. Faham, faham. Okey, kita tengok agama-agama Abrahamik benulah ya, sebab yang ni jelas paling banyak dalam senarai ni. Katolik memang kehadirannya sangat dominan.
Memang banyak.
Ada beratus gereja. Selain yang ikonik macam Katedral Notre Dame di Arrondissement ke-4 tu, atau Basilika du Sacré-Cœur kat Montmartre, Arrondissement ke-18, ada juga Sainte-Chapelle kan dekat Arrondissement ke-1 dengan kaca patri dia yang mengagumkan.
Betul. Dan dalam Katolik sendiri pun kepelbagaian dia tu wow, mengagumkan. Ada gereja khas untuk komuniti bahasa macam orang Poland atau Jerman.
Oh, ada macam tu eh?
Ada. Lagi menarik kehadiran pelbagai gereja Katolik Ritus Timur yang bersekutu dengan Rom, maksudnya komuniti Armenia, Maronit, Melkite, Syria, Ukraine, malah Katolik Rusia pun ada.
Banyaknya?
Ya, masing-masing dengan gereja mereka sendiri. Contohnya Église Saint-Julien Le Pauvre di Arrondissement ke-5 tu untuk Melkite. Atau Katedral Saint Vladimir Le Grand di Arrondissement ke-6 untuk Ukraine. Malah ada juga tempat yang dikaitkan dengan kumpulan tradisionalis macam FSSPX tu, macam persaudaraan yang pertahankan liturgi lama ke Arrondissement ke-8.
Wah.
Jadi ini betul-betul tunjukkan Paris ni macam satu titik pertemuan lah untuk tradisi Katolik dari seluruh dunia.
Sungguh menakjubkannya macam mana tradisi Katolik dari serata dunia boleh jumpa kat Paris. Okey, sekarang, macam mana pula dengan denomination Kristian yang lain? Senarai ini pun panjang juga kan?
Ya, betul. Kepelbagaian Kristian kat Paris ni sebenarnya cerminan terus sejarah Eropah. Kita tengok ada Anglikan, contohnya Katedral American di Arrondissement ke-8.
Okey.
Lepas tu, Lutheran macam kat Église Lutherien de Billiers, Arrondissement ke-4. Dan pelbagai cabang Ortodoks Rusia, ada Katedral San Alexander Nevsky yang terkenal tu kat Arrondissement ke-8. Greek ada, Serbia, Romania, Georgia.
Lengkap ya?
Ha-ha. Tambah lagi gereja Reformed atau Protestant macam Temple Protestant de l'Oratoire du Louvre di Arrondissement ke-1. Dan kehadiran gereja Evangelis yang nampaknya makin berkembang. Setiap satu ni bawa cerita dia sendirilah pasal reformasi, perpecahan lepas tu dan kisah komuniti antarabangsa yang datang menetap di Paris.
Faham. Lepas kita tengok kepelbagaian dalam Kristian ni, jom kita perhatikan pula macam mana Islam mewarnai landscape agama Paris. Grand Mosque de Paris, kat Arrondissement ke-5 tu, itu yang paling dikenali lah kan? Dibina lepas Perang Dunia Pertama.
Tentu sekali, yang tu ikonik. Tapi senarai yang kita ada ni tunjukkan kehadiran masjid yang jauh lebih meluas sebenarnya. Tersebar kat banyak arrondissement.
Oh ya? Yeah. Kat mana biasanya?
Terutamanya kat kawasan macam arrondissement ke-18, ke-19 dan ke-20. Ada yang besar, ada yang lebih sederhana macam salle de prière atau ruang solat je.
Okay.
Dan setengahnya memang khusus untuk komuniti tertentu, contohnya orang Turki atau dari Afrika Utara. Ini jelas tunjukkan pertumbuhan dan juga kepelbagaian komuniti Muslim kat Paris banyak dipengaruhi oleh gelombang penghijrahan lepas perang dulu.
Corak yang sama nampak macam ada dalam Judaisma juga ke? Sebab ada banyak sinagog dalam senarai ini.
Tepat sekali. Daripada Grande Synagogue de Paris di Arrondissement ke-9 yang besar tu, sampailah ke sinagog-sinagog bersejarah kat kawasan Marais.
Macam kat mana tu?
Macam kat Rue Pavé di Arrondissement ke-4 yang direka oleh Hector Guimard tu. Atau kat Rue de Tournelles, juga Arrondissement ke-4. Tapi yang penting, bukan saja bilangan, tapi kepelbagaian aliran dia. Ada Ortodoks, Konservatif macam sinagog, Adas Shalom di Arondisemen ke-15 dan liberal atau reformasi macam Sinagog Kopernik di Arondisemen ke-16.
Oh, jadi ada pecahan aliran jugalah ya?
Ya, ini mencerminkan kekayaan dan sejarah panjang komuniti Yahudi di Paris.
Okey, dari akar Abrahamik yang kuat ni, macam mana pula dengan kepercayaan dari timur? Ada jugakah kat Paris ni?
Ada, ada. Walaupun mungkin bilangannya tak sebanyak yang tadi kita cerita, kehadiran pusat-pusat Buddha agak signifikan juga. Terutamanya kat sekitar Bois de Vincennes, macam Pagoda de Vincennes atau Kagyuzong, ke arondisemen ke-12 tu. Dan ada juga ke arondisemen ke-13.
Wah.
Lepas tu, kuil Hindu yang terkenal, Sri Manika Vinayakar Alayam, orang panggil Kuil Ganesh, ke arondisemen ke-18. Dan pusat komuniti Bahai pun ada.
Wah.
Kehadiran dorang ni tanda nyatalah sifat kosmopolitan Paris tu.
Dan senarai ini, dia berakhir dengan beberapa kumpulan lain yang agak menarik juga. Gereja Jesus Christ of Latter-day Saints atau Mormon. Lepas tu Saksi Yehowa dengan banyak dewan perjumpaan dia, Saldur Wayam tu kan. Dan satu lagi yang unik sikit, Temple de l'Humanité, kuil kemanusiaan ke arondisemen ketiga. Apa cerita tu pula?
Ah, Temple de l'Humanité tu, itu warisan falsafah positivisme Auguste Comte dari abad ke-19. Macam satu percubaan nak wujudkan agama kemanusiaan lah, berasaskan sains dan akal.
Oh, macam tu.
Kan? Dia timbulkan soalan menarik. Macam mana bandar macam Paris ni uruskan kepelbagaian sebanyak ni dalam ruang fizikal dia?
Betul juga tu. Jadi, apa rumusan utama dari penerokaan kita ni? Berdasarkan sumber yang kita tengok ni, jelas sangat Paris bukan sekadar kota seni dan cahaya, tapi juga sebuah macam mozaik kepercayaan yang hidup, kompleks dan sentiasa berubah. Senarai bangunan ni bukti fizikal dia lah, kan?
Tepat sekali. Setiap nama dan alamat tu mewakili sebuah komuniti, sejarah dorang, perjuangan dorang, identiti dorang. Ia tunjukkan macam mana Paris ni sentiasa dibentuk dan diperkaya oleh penghijrahan dan pertemuan pelbagai tradisi kerohanian. Dan landskap ni tak statik tau, dia terus berkembang.
Sebagai penutup lah kan, satu soalan untuk anda semua fikirkan. Dengan begitu banyak tempat ibadat yang berbeza-beza ni, wujud rapat sangat, kadang-kadang kat jalan yang sama je, macam mana agaknya kedekatan fizikal ni mungkin membentuk atau mungkin juga tak interaksi harian dan persefahaman antara komuniti-komuniti yang pelbagai kat Paris ni. Sesuatu untuk kita fikirkan lebih lanjut.
Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami untuk sesi penerokaan ini.